Господин Стефанов, вие сте експерт и то като проследяваме професионалния ви път, би трябвало да сте добър експерт. Защо ви трябваше да се захващате с политика?
Първо, това, което искам да направя, да благодаря на организацията Хармони на политическа партия ГЕРБ, че ме номинира, а на господин Цветанов и на господин Борисов, че подкрепиха тази номинация. Това за мен означава, че ините и другите са наблюдавали през последните 4 години моята работа като изпълнителен директор на НАП и се оценили. А иначе в разговорите, които сме водили с господин Борисов, с господин Цветанов, с много други организации, че наистина в политиката липсват изградени доказани експерти, които са започнали от най-низкото ниво и са стигнали до върха на една организация. Съвсем нескромно сме да твърдя, че аз съм започнал от най-низкото ниво на НАП, съм стигнал до изпълнителен директор и съм натрупал достатъчно експертен опит, управленски административен опит. Затова се навих да влеза в политиката като експерт.
Всъщност, членували ли сте някога в някоя партия?
Никога и в момента не членувам в никоя партия.
Пресиран ли е бизнеса у нас, господин Стефанов, с непрекъснати данъчни проверки, с нови все по-скъпи изисквания, които съсипват дребния бизнес? Давам ви пример с новите касови апарати.
Това, което мога да кажа, е, че дистанционната връзка с касовите апарати може би е най-успешният проект в държавната администрация и ще ви кажа, че от момента на въвеждането през миналата година директният фискален ефект е от порядъка на 140 милиона лева. През 270 лева средна пенсия може всеки да се направи сметка, че това представляват 500 хиляди средни пенсии, осигурени допълнително за държавата. Другото, което мога да кажа по повод дистанционната връзка е, че вече има множество запитвания от други европейски държави, като Полша, Унгария, Украина. Идват експерти, които искат да се запознаят с нашия опит и директно да го почерпят и да въведат същата дистанционна връзка в техните държави.
А има ли по-чести данъчни проверки от необходимото на фирмите?
Твърди се подобно нещо, но цифрите говорят друго. Това, което мога да кажа, че за периода от 2006 до 2009 година данъчните ревизии са от порядъка на около 26-30 хиляди на година. За пример давам, че през 2012 година тези ревизии са едва 10 500. Но това, което направихме през 2009 година, когато аз станах изпълнителен директор на НАП, направихме един анализ на така наречената данъчна дупка. Този анализ беше верифициран от холандски експерти и това, което се показва в него е, че директната загуба от данъчни измами на година е от порядъка на около 700 милиона лева, а от укриване на обороти от порядъка на 1,5 милиарда лева. Тогава този анализ беше представен на другите правоохранителни органи, които също са отговорни за по отношение на борба с ДДС измамите, именно МВР, ДАНС и прокуратурата. Набелязахме най-рисковите сегменти и сектори в икономиката. Тогава поради бума на строителството той беше най-рисков. Следващия по риск беше търговията и производството на горива и третия по риск беше търговия и производство на селскостопанска продукция. Тогава съвместно с тези институции започнахме да работим и, както се казва, ударихме концентрирано, направихме проверки и ревизии концентрирано по този бизнес и затова по тези бизнеси по-скоро. И затова се създаде така впечатление, че едва ли не НАП затяга примката и то е така. То е така, защото в условията на безпрецедентната финансова и икономическа криза ние за последните две години, 2011 и 2012, при еднакви параметри на икономиката, крайно потребление, внос, износ, ръст на икономиката, тези показатели падаха надолу, а същевременно ние дигахме приходите нагоре и за последните две години ние реализирахме ръст на приходите от порядъка на 1,4 милиона лева. Единствената държава в Европейския съюз, която в условията на криза регистрира ръст на приходите от данъци и осигуровки.
Как ще убедите бизнеса, пък и хората, които работят в него, че няма политическа поръчка при проверката на тази или на онази фирма, че няма ваши и наши?
Със сигурност, каквото и да кажем, винаги ще има подобни твърдения, но това, което мога да кажа, че при нас има първо много строги правила и критерии, по които се селектират фирмите за проверки и ревизии. Оттам нататък цялата дейност по отношение на селектиране, възлагане, извършване на ревизии на проверки е разделена. Има звено, което селектира фирмите, които да бъдат подлагани на проверки и ревизии, има звено, което възлага тези проверки и ревизии, има звено, което извършва тези ревизии, има звено, което и координира тези ревизии. Много е трудно тези звена, всичките в куп, някой да им каже това прави или това не прави, тази фирма проверява или онази фирма не проверява. А и другото, което аз за себе си мога да кажа, че никога по никакъв повод не съм изпълнявал или съм опълвал чадъри на политически поръчки. Може би и затова съм се запазил изпълнителен директор при три правителства. По времето на Тройната коалиция, по времето на господин Борисов и по времето на господин Мари Райков.
Набожен ли сте?
Да, много.
В какво вярва един човек на сметките, освен на точните числа?
На Бог и на човечността, тъй като това, което съм научил от баща ми, лек въпрос е, че където и да си, какъвто и да си, на първо място трябва да бъдеш човек с хората и когато ти си човек с тях, ти се отвръща със същото.
Плоският данък. Какво мислите за него? Защо трябва да се запази?
Първо, защото е лесен за администриране както от данъчна администрация, така и от данъчните субекти. Второ, е справедлив. Когато взимаш 10 пъти повече доход, плащаш 10 пъти повече данък от този, който взима 10 пъти по-малко от тебе. Знам, че нашите опоненти предлагат промяна в данъчната политика, но веднага бързам да им кажа, че от моя личен опит знам, че когато има промяна на данъчната политика, особено в повишаване на данъците, неименуемо тласкаме данъчните субекти да търсят начини за избягване на плащането на приходи. И това, което мога да кажа, че това, което те предлагат 310 лева необлагаем минимум и над 4500 лева 20% за разликата, неминуемо ще доведе до дупка в приходната част на бюджета, а те не казват откъде ще бъде компенсирана тази дупка. Мога да издам една тайна, че в хода на изграждане на тяхната теза, те ползваха нашите експерти като информационна агенция и използваха най-различни данни и разрези от това, с което ние разполагаме. Поискаха дори анализ, но ние не сме им дали подобен анализ и затова те не могат да кажат какъв ще бъде ефект. Ето аз ви казвам, защото ние анализа сме го направили. При промяна на така данъчната политика в посока, която те предлагат, неименуемо ще има дупка от порядъка на 250-300 милиона лева.
Посланието, което върви като рекламен клип на Орешарски е точно, че те ще намерят пари от контрабандата, която в момента върлува и ще повишат събираемостта при акцизите. Тоест, той едва ли не ви обвинява, че в момента вие не си вършите работа и че има много контрабанда и акциза не се събира.
Това, което казва господин Орешарски, слушал съм рекламния клип, се отнася изцяло за агенция Митници, не за Националната агенция за приходи. Лесно е да кажем, ние ще направим така, но как ще го направим, никой не казва. Изречението спира, ние ще направим така, но как точно ще бъде направено, никой не казва. Така че това няма смисъл да го коментирам. Това, което искам да кажа, че ако се реализира това, което те предлагат по отношение на промяна на данъчната политика, 250-300 милиона загуба за приходната част на бюджета ще има. И мога да ви кажа, че специално 4500 лева по нашата база данни са води, че в България взимат 21 000 души. Работа ме е такава, че контактувам с големи бизнесмени, които взимат таки подобни пари и трябва да ви кажа, че те вече търсят данъчните консултанти, за да намерят начини как да получават дохода си, така че да ни плащат тези 20%. И най-лесният начин е да получават тези пари под формата на дивиденд, където данък е 5%. Може би ще трябва да дигат и ставката на дивиденд, не знам. Така че това, което според мен в момента е единственото, което привлича вътрешни и външни инвеститори да правят бизнес в България, това е стабилната данъчна политика и ниските данъци.
Да кажем, в цифри, през последните 4 години какво отчетохте към бюджета НАП?
За последните 4 години сме вкарали над 51 милиарда лева в приходи от данъци и осигуровки в бюджета. И мога да ви кажа, за 2011 година сме събрали 12 милиарда 668 милиона, за 2012 13 милиарда 240 милиона лева. Това са данъци и осигуровки.
Как може още да се подобри събираемостта? Знаем, че никой не обича да му бъркат в джоба.
От срещите, които правя в последния един месец с бизнеса в региона, а и не само в региона, и на национално ниво съм говорил, ми прави впечатление, че държавната, административната и бюрократична тежест е огромна върху бизнеса и там трябва да се помисли нещо, с което да бъде бизнесът облекчен. Това, което сме си говорили в политическа партия ГЕРБ, че ако има следващ мандат на управление, ще има разделение на Министерството на енергетиката, икономиката и туризма. В смисъл ще има Министерство на енергетиката и Министерство на икономиката и туризма. За да може да има министър на икономиката, който да влезе в проблемите на бизнеса, особено на малкия и средния бизнес и да намери пътя по отношение на облекчаване на административната и бюрократичната тежест върху малкия и средния бизнес.
Това би ли повишило събираемостта? Или това просто би направило бизнеса по-спокоен?
Това би направило бизнеса по-спокоен, това би направило по-лесно правене на бизнес в България, оттам създаване на работни места, оттам повече доходи, а оттам плащане на повече данъци и осигуровки.
Защо въведохте единната сметка за плащане на данъци и осигуровки?
Знам, че има много упреци по отношение на администрацията въвеждането на единната сметка, но бързам да кажа, че тази единна сметка е въведена под натиска на бизнеса. Това е една тема, която сме разисквали много в последните 4 години и ние като администрация знаехме, че в момента, в който я въведем, ще има сериозни проблеми както за бизнеса, така и за администрацията. Но в крайна сметка беше взето решение да бъде въведена, тъй като по наши изчисления, по изчисления на бизнеса, от въвеждането на едната сметка и от спестяване на банкови такси, от платежните нареждания, които се попълваха преди това към администрацията, оставяме в бизнеса, спестяваме по точно на бизнеса между 50 и 70 милиона на година. А като цяло това, което в момента създава проблеми между НАП и бизнеса, е това, че имаше неравнение на данъчно-осигурителните сметки с това, което се води при нас и това, което се води в фирмите. Не напразно в края на миналата година дадахме достъп чрез електронен подпис или чрез идентификационен код, достъп до данъчно-осигурителните сметки, за да можат данъчните субекти да видят какво се води при нас, да посетят нашите офиси и съответно да изравним плащанията. Това, което мога да кажа, че след година, година и половина, когато се стабилизират системата и информацията, която се съдържа в Националната агенция за приходи, съответно в счетоводството на дружествата, това ще бъде едно облекчение за коректния бизнес. С едно платежно нареждане, нареждаш сумата и НАП автоматично ти разпределя приходите по партидите.
Да, но става въпрос за различни по характер плащания. Каква е гаранцията, че от тази сметка после парите отиват там, за където са предназначени и хората да са спокойни, че осигуровките им няма да потънат някъде?
Най-важното е тук, когато става въпрос за осигурителни и здравни права. Регламентирано е, че когато работодателя плаща осигуровки за работниците, които са по трудов договор, тези пари отиват задължително за техните осигуровки, не могат да покриват други задължения. Отделно пък от самоосигуряващите се лица, когато наредят суми за здравни вноски, тези вноски регламентирано, че отиват за здравните им вноски. Така че за всички рискове, които евентуално биха нарушили осигурителни и здравни права на гражданите, е помислено. Това, което предстои, знам от Националната за приходи да се прави, е по места да се правят разяснителни семинари с нашите експерти и с съответно бизнес организациите и счетоводните фирми в съответния регион, тъй като голяма степен от упреците, които идват към Националната агенция за приходи, идват от там, че са недостатъчно информирани по отношение на това какво е предприела паралелно Националната агенция за приходи от момента, в който се веде едната сметка, да бъдат гарантирани всички права на данъкоплатците.
ГЕРБ обещава сега 7 дни връщане на ДДС. Реалистичен ли е този срок според вас?
Реалистичен е. Още в миналия мандат, когато беше, подготвихме така наречен златен стандарт, в който предвиждахме, ако фирмите отговарят на имат 10 критерия, на които трябва да отговарят, те да попаднат автоматично в списъка на така наречен златен стандарт и сумите да се връщат в рамките на до 10 дни. Мисля, че 3 дена по-рано не е никакъв проблем.
Как ви се вижда Харманли днес?
За съжаление, Харманли ми се вижда обезлюдял. Харманли ми се вижда с изцяло занемарена спортна дейност, казвам го с болка, тъй като аз съм бивш спортист. И Харманли е града в общината в цяла Хасковска област, която е на последно място по кандидатстване и усвояване на европроекти. Така че мисля, че има много какво да се направи за Харманли. Смисъл по изготвянето и кандидатстването по европроекти, по спечелването на средства, които да влезат в общината, съответно да бъдат разпределени на харманлийския бизнес, да бъдат създадени работни места, така че да може да върнем младите хора в, не само младите хора, а въобще хората в Харманли и Харманли да стане един град, изпълнен със живот, който аз помня от моето детство.